Asijský mezinárodní pořádek a Čína. Ze všech asijských koncepcí světového řádu je ta čínská historicky nejstarší, nejzřetelněji definovaná a nejvíce vzdálená vestfálským představám. Čína také prošla nejsložitější drahou od starověké civilizace přes klasické impérium až po komunistickou revoluci a následně status moderní velmoci. A tento její vývoj bude mít na lidstvo zásadní vliv. Od sjednocení země jako politické entity roku 221 před naším letopočtem až do počátku 20. století byl v myšlení čínských elit natolik zakořeněn předpoklad, že Čína leží v centru světového řádu, že čínština pro tuto představu ani neměla zvláštní slovo. Sinocentrický systém tributů definovali odborníci až retrospektivně. V rámci této tradiční koncepce se Čína v zásadě považovala za jedinou suverénní vládu na světě. Čínský císař byl považován za postavu kosmických dimenzí a za spojnici lidského a božského. Do jeho kompetence nespadala Čína, co by suverénní stát, tedy teritoria bezprostředně podléhají jeho vládě, nýbrž vše pod nebesy, v čemž Čína tvoří ústřední a civilizovanou část. Říši středu, která inspiruje a pozvedá ostatek lidstva. Takto chápaný řád světa neodrážel ekvilibrium soutěžících suverénních států, ale univerzální hierarchii. Všechny společnosti, o nich Čína ví, chápe jako zasazené do určitého tributárního vztahu v závislosti na tom, jak blízko mají k čínské kultuře, které se ovšem žádná nemůže vyrovnat. Ostatní monarchové nejsou kolegy, ale žáky umění vládnout, směřujícími k civilizovanosti. Diplomacie nepředstavuje proces vyjednávání mezi mnoha suverénními zájmy, ale sérii pečlivě inscenovaných ceremonií, při nichž zahraniční společnosti dostávají příležitost stvrdit své přidělené místo v globální hierarchii. V souladu s touto celkovou perspektivou byla zahraniční politika klasické Číny, jak bychom o ní hovořili dnes, svěřena ministerstvu obřadů, které stanovovalo odstíny tributárního vztahu. Tributární vztah je vztah zemí, které jsou povinny skládat úctu. A úřadu pro pohraniční záležitosti, který spravoval vztahy s nomádskými kmeny. Ministerstvo zahraničí v Číně vzniklo až v polovině 19. století z nutnosti vyrovnat se s intervencemi Západu. I tehdy ale úředníci chápali svůj úkol tradičně jako praktický dohled nad barbary, ne jako diplomacii ve vestfálském stylu. Nové ministerstvo neslo poučný název. Úřad pro správu záležitostí všech národů. Ten naznačoval, že do diplomacie vedené mezi státy se Čína vůbec nepouští. Smyslem systému tributů nebylo dosáhnout hospodářského zisku nebo ovládat cizí společnosti vojensky, nýbrž pěstit povolnou úctu. Se stavbou velké čínské zdi, největšího čínského architektonického díla, jež nakonec dosáhlo délky asi 8000 kilometrů, započal císař Čchin Šchuangti, který těsně předtím vojensky porazil všechny své soky, ukončil období válčících států a Čínu sjednotil. Stavbou velkolepě stvrdil své vojenské vítězství, ale současně také předvedl jeho nutné meze. Zeď je současně symbolem ohromné moci i vědomí její zranitelnosti. Čína dávala po tisíciletí přednost tomu své protivníky okouzlit a zlákat, nikoli porážet je silou zbraní. Takto jeden ministr z dynastie Han, to je roku 206 před naším letopočtem, popisuje pět návnad, jejichž pomocí by Čína podle jeho návrhu měla získat převahu nad jízdnými kmeny Siung-nu na severozápadní hranici země, i když z konvenční analýzy vycházela Čína jako vojensky nadřazená mocnost. A teď citát. Poskytnout jim pracné odění a kočáry a tak zkazit jejich oči, poskytnout jim dobré jídlo a tak zkazit jejich ústa, poskytnout jim hudbu a ženy a tak zkazit jejich uši, poskytnout jim vysoké stavby, sýpky a otroky a tak zkazit jejich břicho. Pokud jde o ty, kteří se přijdou vzdát, císař nechť jim projeví přízeň a uctí je císařskými hody na uvítanou, při nichž jim císař osobně předloží víno a jídlo, aby tak zkazil jejich duše. Toto lze označit slovy pět návnad. V roce 1872 sformuloval prominentní skotský sinolog James Legge s charakteristickou dobovou důvěrou v evidentní nadřazenost západní koncepce světového pořádku jádro problému ostře a jasně. Za posledních 40 let se postavení Číny vůči vyspělejším světovým národům naprosto proměnilo. Navázala s nimi rovnocenné smlouvy, avšak domnívám se, že její ministři a její lid ještě této pravdě nepohledli zpříma do očí tak, aby pochopili, že Čína je na světě jen jedním z mnoha nezávislých států a že ono pod nebesy, nad nimiž čínský císař panuje, není vše pod nebesy, ale jen jeho určitá část, ohraničená na povrchu země tak, že ji lze ukázat na mapě. Drama střetu Číny s vyspělým Západem a Japonskem tkvělo v dopadu mocností uspořádaných jako expanzionistické státy na civilizaci, která lákadla moderní státnosti zpočátku vnímala jako cosi ponižujícího. Nástup Číny do popředí v 21. století není ničím novým, obnovuje však historické vzorce. Specifické je to, že se Čína vrátila do hry v pozici dědice starobylé civilizace i jako současná velmoc podle vestfálského modelu. Spojuje odkaz všeho pod nebesy s technokratickou modernizací i s nezvykle turbulentním národním hledáním syntézy obou pólů, jak probíhalo ve 20. století. Čína a světový řád. V roce 1911 se čínská dynastie zhroutila. Rok na to Sun Yat-sen ustavil Čínskou republiku. Výsledná entita měla slabou centrální vládu a započalo tak 10 let dominance místních vojenských velitelů. Roku 1928 vznikla silnější centrální vláda pod Chiang Kai-shekovým vedením a usilovala o to, aby Čína mohla uhájit své místo ve vestfálské koncepci světového pořádku a v globálním ekonomickém systému. Chtěla být současně moderní i tradičně čínská a snažila se začlenit do mezinárodní soustavy, která přitom sama procházela otřesem. Právě v tu dobu však na hegemonii nad Asií vzneslo nárok Japonsko, které zahájilo modernizaci už o půl století dřív. Roku 1931 Japonsko zahájilo okupaci Mandžuska, roku 1937 následovala invaze do rozsáhlých oblastí střední a východní Číny. Nacionalistické vládě útočník zabránil upevnit své pozice a komunistické povstání získalo možnost se nadechnout. Přestože roku 1945 Čína vyšla ze druhé světové války jako člen spojenců a jedna z vítězných mocností, byla rozervána občanskou válkou a revolučním chaosem, který otřásal všemi vztahy a všemi tradicemi. 1. října 1949 vyhlásil vítězný předák komunistické strany Mao Tse-tung vznik Čínské lidové republiky. Oznámil její slovy: Čínský lid povstal. Toto heslo vyložil tak, že se Čína očistí a posílí doktrinou souvislé revoluce a přikročil k demontáži etablovaných koncepcí domácího a mezinárodního řádu. Terčem útoku se stalo celé spektrum institucí: západní demokracie, sovětské zřízení komunistické éry i odkaz čínské minulosti. Na umění i památky, svátky i tradice, slovník i odívání dopadly různé formy interdiktu s žalobou, že jsou zdrojem oné pasivity, která zanechala Čínu nepřipravenou tváří v tvář cizímu vměšování. Podle Maovy koncepce řádu, kterou s aluzí na klasickou čínskou filozofii nazýval Velká harmonie, nová Čína vzejde ze zániku tradiční konfuciánské kultury s jejím důrazem na harmonii. Každá vlna revolučního snažení, vyhlásil, bude předstupněm vlny následující. Revoluční dění, tvrdil, musí neustále zrychlovat, jinak revolucionáři propadnou samolibosti a lhostejnosti. Nerovnováha je obecným pravidlem. Napsal: cyklus je nekonečný a postupuje od nerovnováhy k rovnováze a poté znovu k nerovnováze. Každý cyklus nás ovšem povznáší na vyšší úroveň vývoje. Nerovnováha je normální, zatímco rovnováha je dočasná a relativní. Nakonec měl tento otřes nastolit svého druhu tradiční čínský výsledek, totiž formu komunismu, který bude Číně vlastní a bude se odlišovat zvláštním způsobem jednání, který strhává svými výkony, takže Čína svou jedinečnou a nyní též revoluční morální autoritou opět ovládne vše pod nebesy. Na tuto jedinečnost Číny spoléhal Mao i v řízení mezinárodních záležitostí. Posuzována měřítky, jež k měření síly používal zbytek světa, byla sice Čína objektivně slabá, ale Mao trval na její ústřední roli přičiněním psychologické a ideologické nadřazenosti, již prokáže tím, že se se světem, jenž klade důraz na nadřazenost fyzické síly, nebude smiřovat, ale naopak se mu vzepře.